Dobré ráno vám všem, doufám, že se máte dobře. Jsme, jak už Dita říkala, v polovině našeho seriálu, který jsme nazvali Polopravdy. A mluvíme v tom seriálu o tom, že každý z nás moc dobře ví, že každý člověk, nezávisle na tom, jak inteligentní je, dokáže dělat hlouposti ve svém životě. Je to úplně jedno, jak byste skorovali na IQ testu, jaké zkušenosti máte. Každý z nás má v sobě kapacitu dělat hlouposti. Někdo z nás je udělal nedávno, někdo už třeba hodně dávno, ale každý z nás tu kapacitu udělat hlouposti má. Na co zapomínáme při tom, když mluvíme o hloupostech, je, že nikdy nezačínáme dělat hlouposti, protože se jenom tak probudíme a řekneme si, dneska bych udělal nějakou hloupost, ale protože jsme uvěřili nějaké polopravdě. Uvěřili jsme nějakému tvrzení, které nás vede k něčemu, k nějakému rozhodnutí, které se nakonec prokáže jako hloupost. A často v našich životech používáme různá tvrzení, které jsme si přečetli v nějakém časopise, nebo nám je někdo řekl, nebo jsme vyrostli, že nám to doma tvrdili. A to tvrzení je součástí našeho světonázoru, tak jak se díváme na svět, a je součástí toho, jak přemýšlíme a podle čeho se chováme. A žel právě někdy ty tvrzení, které slyšíme, jsou tvrzení, které z nás dovedou k hloupým rozhodnutím. Když budeme třeba poslouchat tvrzení typu vždycky následuju svoje srdce, tak se někdy dostaneme do takových situací a do takových hloupých rozhodnutí, že si řekneme, ty jsem jenom následoval svoje srdce, co jsem udělal špatně. A zapomínáme na to, že srdce samo o sobě nás může táhnout na cestí, protože, jak Ježíš říká, srdce může být velmi poradné a z něho dokonce může pramenit veškeré zlo. Toho jsou různá tvrzení, která slyšíme v běžném životě, a žel křesťané nejsou výjimkou v tom, když mluví o Bohu nebo o své víře, protože mnozí z nás, aniž bychom si to uvědomili, věříme některým věcem o Bohu, které jsou pouze částečná pravda. Proto ten název polopravda. A polopravda je vždycky tvrzení, které má nějaký reálný základ, stojí na něčem, co můžeme říct, že je obecná pravda, ale je posunuté jedním nebo druhým směrem k něčemu, co nás svádí od skutečné pravdy. Je to tak blízko pravdě, že je to vlastně ten největší lež. Protože když řeknu tvrzení, které je zcela jasně živé nebo nepravdivé, tak nikdo z vás nemá pokušení ho následovat. Dnes si to byla pěkná hloupost, co ten Targoš řekl na pódiu. Ale když řeknu něco, co je velmi blízko pravdě, ale bude tam něco nepravdivého, bude to trošku svádět na cestí, tak to bude ta největší lež, protože to vypadá velmi pravdivě. To platí obecně v životě a platí to také o našich vyjádřeních nebo rčeních nebo výrocích, které říkáme o Bohu a o naší víře. A proto je extrémně důležité, jsme si říkali v těch minulých dílech, aby jsme přemýšleli do důsledku nad tím, co vlastně říkáme. Kam nás dovede rčení, které říkáme. Aby jsme přemýšleli nejenom nad tím, jak to vypadá teď a tady, ale kdyby jsme skutečně žili to rčení, ten výrok až do důsledku, kam nás to dovede a k čemu nás to přivede, k jakým rozhodnutím nás to v životě přivede. Musíme přemýšlet do důsledku. A minulý týden Dita začala první polopravdou a mluvila na téma polopravdy, kterou jsme nazvali Bůh pomůže těm, kdo si pomůžou sami. A je to takové vnitřní vyjádření, že pokud ty nejsi ochotný sám na sobě pracovat, tak Bůh ti není ochotný pomoct. A je to rčení, které je hodně založené na soběstačnosti a nezávislosti. A my jsme tohleto rčení slyšeli možná v našich životech v jiných podobách, v podobách, kdy někdo řekne, na nikoho se nikdy nespolehej, vždycky si uděje všechno sám. A může to být v různých jiných výrocích, kde to rčení spočívá, že jsme my sami strůjcem svého štěstí. A my jsme si řekli, že to vypadá hodně dobře, protože to má nějaký reálný základ, že se máme snažit v životě něco dosáhnout nebo něco co dělat, ale do důsledku za to rčení je přímo protiklad toho, co říká Ježíš, protože Bůh nepomáhá pouze těm, kdo si pomůžou sami, ale pomáhá především těm, kteří si pomoct sami nedokážou. Protože jedno ze základních vyjádření křesťanství je uvědomění si, že sami nezvládneme v životě svůj život změnit. Že sami jsme natolik poškození systémem hříchu, ve kterém žijeme, že nedokážeme změnit sami sebe, že potřebujeme pomoc zvenčí. Dneska se podíváme na druhou polopravdu a ta druhá polopravda je možná ještě častější. Ještě častěji slyšíme v různých obměnách okolo sebe a ta polopravda zní, všechno se děje z nějakého důvodu. Všechno se děje z nějakého důvodu. A je to polopravda, kterou věří ku podivu nejenom křesťané, ale také spoustu lidí, kteří by se považovali za nevěřící lidi. Mimochodem, možná dneska jste tady a nejste věřícími lidmi a my jsme moc rádi, že jste tady v Elementu, protože Element je prostředí, kde společně, ať jsme kdekoliv na cestě víry, od ateismu ke křesťanství, společně můžeme přemýšlet, jak ty věci jsou, co znamená poselství o Bohu, kam nás to dovede a jak můžeme na té cestě jít sami nebo společně. Takže my jsme moc rádi, že jste dneska tady. A toho je řečení, kterému v různých obměnách věří nevěřící lidé úplně stejně jako věřící lidé. Je to takové to tvrzení, že všechno je nějak spojené s osudem. Existuje nějaký osud, kterému máme věřit. A každou chvíli se mě někdo ptá, když se s ním bavím, jestli věřím na osud. A může to být ve formě třeba, jestli věřím na osudovou lásku. Nebo ve formě, jestli věřím, že existuje něco jako osud, který nemůžeme změnit. Točí se o tom filmy, píšou se o tom knihy. Je to představa, že existuje nějaký velký plán, ve kterém my jsme šachová figurka a nemůžeme změnit svůj osud, ale jsme nějak řízení osudem okolo nás. Ten osud může mít podobu Boha nebo nemusí podle toho, jestli věříme v Boha nebo ne. A je to řečení, které ve své podstatě říká, co se má stát, to se stane. Slyšeli jste to někdy? Co se má stát, to se stane. Když se něco stane, často říkáme, asi se to tak mělo stát. Bylo to předurčené, asi se to tak mělo stát. A problém s tímhletím výrokem je, a to je jeden z důvodů, proč o něm mluvíme dneska, je, že my ho používáme velmi často jako formu útěchy pro někoho, komu se stalo něco zlého. Žijeme ve světě, který je narušený. A my jsme o tom mluvili v Elementu mnohokrát. Je to zlý svět, který má střípky dobra, Bůh ho obnoví, ten svět zpátky do původního dobrého nastavení, ale dneska ten svět je narušený. A dějí se v tomhle světě špatné věci. Dějí se dobrým lidem, dějí se zlým lidem, pokud existují vůbec takové kategorie, dějí se komukoliv. A když se někomu stane něco zlého, tak my často používáme tenhle ten výrok, abychom ho utěšili nebo mu pomohli, nebo abychom mu řekli něco, že tam musí existovat nějaký velký, grandiozní plán, proč se mu stalo něco zlého. Že tím musí ten osud, nebo Bůh, chcete-li, sledovat nějaký záměr, proč se tomu člověku stalo něco zlého. Takže často to říkáme v okamžicích utrpení nebo bolesti, kdy někdo třeba někoho ztratí, nebo onemocní, nebo neudělá zkoušku ve škole, nebo ztratí práci. Může to být různé varianty. A my říkáme něco ve smyslu, abychom ho utěšili a říkáme, asi se to tak mělo stát. Všechno se děje z nějakého důvodu. Určitě se to tak mělo stát. Bůh má lepší plán pro tebe. A je to výrok, který myslíme jako útěcha. Ale když někdo prožívá opravdovou tragédii, když třeba mu umře někdo blízký a vy mu řeknete, asi se mělo to stát, tak to není pro něho útěcha. Pro toho člověka je to ještě víc nasypání soli do jeho otevřené rány. To není útěcha, představa, že asi se to mělo stát, protože ten člověk prožívá bolest a ztrátu. A proto nás apoštol Pavel ve svých dopisech vede, že když pracujeme s trpícími lidmi, kteří něco ztratí, když pracujeme s lidmi, kteří prožívají nějaké utrpení a bolest, tak nás nevede k tomu, abychom je snažili se utěšit a řízím, asi se to mělo stát, Bůh má nějaký větší plán. A nás nevede k tomu, abychom hledali vysvětlení v každé tragédii, která se stala. Ale vede nás k jedné věci. On říká, plačte s plačícími. Plačte s plačícími implikuje, že neříkáš nic. Že jenom plačeš s tím, kdo pláče. A ta implikace je důležitá proto, že ten člověk nepotřebuje vysvětlení. I když se ptá, proč, ve skutečnosti hledá porozumění. Potřebuje, aby někdo s ním snášel jeho bolest, snášel jeho utrpení, aby někdo kráčel s ním. Proto Pavel říká, plačte s plačícími. Ne, snažte se jim vysvětlit nějaký grandiozní plán, nebo snažte se říct, že všechno má nějaký důvod, ale plačte s plačícími. Jinými slovy, buďte ticha, plačte s plačícími. Protože pro nás, když někdo náš blízký zažije ztrátu, nějaký přítel nebo člen rodiny, my nemáme rádi to ticho. My nedokážeme být ticho, přijít někomu a mlčet. My chceme říct nějakou
útěchu, ale často ta útěcha je ještě horší, než kdyby jsme byli zticha. Bible je celá jedna kniha ve Starém zákoně, která se jmenuje kniha Job. A je to příběh Joba. A je to příběh o muži, který prožil ohromnou ztrátu v životě. Finanční, rodinou, zdravotní. Ohromnou ztrátu. A pak přicházejí k němu jeho přátelé. A když ho vidí, tak jsou tak zděšení ubohým stavem Joba, že si sednou s ním do prachu a několik dní s ním mlčí. A to bylo to nejlepší, co udělali. Problém je, že pak začali mluvit. A pokud jste četli někdy knihu Joba ve Starém zákoně, můžete si to přečíst, je to zajímavá kniha, je to taková velmi zajímavá kniha, tak většina té knihy je rozhovor těch přátel s Jobem a na konci té knihy se do toho rozhovoru vlamuje Bůh a říká těm přátelům, vy jste všichni úplně mimo, měli jste být sticha. Protože když promluvili, začali hledat vysvětlení, začali hledat důvody, začali hledat nějaký konkrétní důvod, proč Job prožil svoji ztrátu. A pro Joba to bylo, jako byste nasypali sůl do jeho otevřené rány. On se s nima začne hádat a říká, to není pravda, já jsem, nejsem takový, jaký vy říkáte, že jsem. Ale dokud jenom byli sticha a mlčeli, tak to bylo dobře. A tohle je to, k čemu nás vede jeden z základatelů křesťanství. Plačte s plačícími. Zkrátka a dobře, nestačí se vysvětlit každou bolest a utrpení. Ale plačte s plačícími. Takže pojďme se na ten výrok podívat, protože je skutečně velmi důležitý, co to znamená, všechno se děje z nějakého důvodu. Samozřejmě, když bychom se podívali na to racionální jádro toho výroku, tak je jasné, že každá akce plodí nějakou reakci. Každá aktivita plodí nějaké následky. Je to příčina a následek. Je to jasné, že jsou nějaké věci, které děláme, které přinesou nějaký výsledek, takže tohle je racionální pravdivé jádro toho výroku. Jsou věci, které se v životě dějí, protože jsme něco udělali v minulosti. Udělali jsme nějaké rozhodnutí, udělali jsme nějaký čin, pro něco jsme se rozhodli a na základě toho se něco stalo v budoucnosti. Logicky pojedeme i příliš rychle, zvyšuje se riziko nehody, že třeba se zraníme nebo zabijeme při nehodě. Pokud budeme jíst nezdravě, zvyšuje se riziko nemoci. A když se dobře neoblečeme do mrazu, zvyšuje se riziko, že prochladneme. Nebudeme-li zálohovat svůj počítač, zvyšuje se riziko, že ztratíme svoje data. Všichni ajťáci na to řeknou amen. Budeme-li ignorovat Boha, co by zdroj moudrosti, zvyšuje se riziko hloupých rozhodnutí a tak dále, bychom mohli pokračovat. Oženíš se blbě, zvyšuje se riziko, rozumíte mi. Je příčina a následek, je to jednoduché, to je racionální jádro toho výroku, jasně, že děláme v životě rozhodnutí a činy, které plodí nějaké následky a to je zcela jednoznačné a není žádný důvod se o tom přijít. Ten problém je, že když říkáme ten výrok, že všechno se děje z nějakého důvodu, tak implikujeme, že existuje nějaký velký plán, že existuje něco, čemu dneska nerozumíme, ale jednoho dne zjistíme, že bylo součástí velkého plánu, že takto vlastně Bůh, a pokud nevěříme Boha, tak osud chtěl. Že takto Bůh nebo osud chtěl. Je to vlastně víra, že Bůh všechno dopodrobna naplánoval a všechno, co se děje podle toho plánu. Jakoby Bůh na začátku, když tvořil zemi, si vzal stůl, nakreslil si tady celý plán historie a nakreslil tady každou maličkost, pro kterou se ty v životě rozhodneš, všechno jsou části toho plánu. Že když dneska ráno si přemýšlel, co si vezmeš na sebe, ve skutečnosti jsi nerozhodl sám, bylo to součástí plánu. Měl si ve skříni několik košil a přemýšlel si, vezmu si modrou košili, fialovou košili, červenou košili nebo žlutou košili. Ve skutečnosti si neměl volbu, protože Bůh už naplánoval, že si vezmeš fialovou košili a pokud dneska nemáš fialovou košili, minul se s Božím plánem. Vždycky, když slyším tenhle ten výrok, tak přemýšlím, že se dá aplikovat úplně na všechno. Třeba na sport nebo počasí. Já mám rád sport, dneska jdu na hokej, doufám, že Hradec vyhraje. A pokud Bůh všechno naplánoval, už je teď jasné, jak to dopadne. Už je jasné, jak to dopadne. Takže co bych já dneska měl dělat? Já bych neměl jít na hokej, já bych se měl modlit, aby mi Bůh ukázal, jak dopadne dnešní utkání a pak vsadit všechny svoje peníze na správný výsledek. Je to naplánované a Bůh chce, aby byl šťastný. Můžu vám říct, že mě by ten sport vůbec nebavilo. Myslím, že to bylo v nějakém seriálu, myslím, že to bylo v kultovním seriálu televizním Návštěvníci, když jako dítě jsem to sledoval, že tam přijeli z budoucnosti a měli přivezli s sebou noviny o utkání, které teprve mají proběhnout a nikoho to nebavilo. Protože pokud by všechno bylo naplánované, tak vás nebaví, protože nebaví vás nic, protože někteří z vás, ale dokonce bych řekl mnoho z nás, dokonce možná většina z nás, máme rádi jistou spontánnost v životě. Máme rádi, když je něco spontánního. Já jsem v soukromém životě, já jsem plánovací typ. Já rád plánuju věci do budoucna. Každý, kdo mě zná, tak to moc dobře ví. Máme spoustu věcí v Elementu naplánovaných. Já plánuju svůj život. Moje manželka je spontánní bytost. Někteří taky dobře znáte a víte, že to je pravda. Takže když jedeme spolu na dovolenou, já preferuji mít všechno naplánováno do posledního okamžiku. Dita by preferovala, aby to bylo spontánní. Takže vidíte, že my spolu nedokážeme žít. Ale našli jsme způsob, jak dokážeme spolu žít. A Dita říká, naplánuj si to, jak chceš, ale tvář se, že je to spontánní. A mnozí z nás takhle žijeme. Věříme, že Bůh všechno naplánoval dopodrobna, ale tváří se, že je to spontánní. Protože vidíme v Bibli ve Starém Novém zákoně, že Bůh je překvapený a potěšený. Například Ježíš vidí něčí víru a řekne, to je super, všichni se koukněli na toho člověka, jako má víru. Ve skutečnosti Ježíš ví, to všechno bylo naplánované, ten člověk jasně, že bude mít velkou víru, ale musím se tvářit, že jsem nadšený a že je to spontánní, i když vlastně nadšený nejsem. To je do důsledku, čemu věříme, že je všechno jako součástí plánu. Problém s touhletou vírou jsou tři konkrétní problémy. Ten první je, že to zcela eliminuje koncept osobní zodpovědnosti za naše činy. Zcela to eliminuje koncept zodpovědnosti, že my jsme se pro něco rozhodli a že věci se dějí, protože jsme se pro to rozhodli. Protože když to vezmeme do důsledku tuhletu větu, že všechno se děje z Boží vůle, všechno bylo naplánováno, tak to znamená, že každé moje hloupé rozhodnutí, dokonce každý můj hřích, Bůh naplánoval. A jestliže já jsem to nemohl změnit, jestliže jsem udělal ten hřích a nemohl jsem ho neudělat, protože Bůh to naplánoval, jak můžu být zodpovědný za hřích, který jsem nemohl ovlivnit? Pokud jsem ho nemohl ovlivnit, Bůh si přál, abych ten hřích udělal, takže vlastně za ten hřích může Bůh, proč bych já měl za něho být potahován k nějaké spravedlnosti. Koncept, že všechno se děje z nějakého důvodu, implikuje, že já nejsem za nic konkrétně zodpovědný a dělám cokoliv nemorálního nebo škodlivého, vždycky můžu říct, Bůh to tak chtěl. A tomu my říkáme odborně racionalizace hříchu, že si vysvětlíme, že vlastně hřích ve své podstatě není hřích. Druhý problém je, že to svaluje na Boha zodpovědnost za všechno, co se v životě děje, za všechny naše reakce, co s tím souvisí. Svaluje to na něho zodpovědnost za to do důsledku všechno, co se děje na světě, je součástí nějakého velkého Božího plánu. Takže každá vražda, každé znásilnění, každá krádež, každá válka, terorismus je všechno součástí Božího plánu. Pak už se jenom zbývá zeptat, pokud jsme tomu věřili, proč se dívat přes ulici, když překračuješ ulici? Proč se dívat, jestli nejedou auta? Je to součástí Božího plánu. Pokud věříš, že všechno je součástí Božího plánu, tak by si měl chodit přes ulici, ani by se zdíval, jestli jedou auta. Jestli Bůh chce, aby si žil, nic se ti nestane. A když tě srazí auto, no co, byl to osud. Třetí problém, a s tím souvisí, je, že takovéhle uvažování vede přímo k fatalismu a nezájmu. Vede k fatálnímu myšlení, že vlastně nic nemá cenu, protože nakonec všechno je naplánováno, nakonec všechno se děje z nějakého důvodu. A pokud tomu opravdu věříme do důsledku, pak si nezapínej pás v autě, když řídíš, nesnaž se jíst zdravě, neleč se v případě nemoci, protože kdyby jsi náhodou onemocněl a léčil ses, pak se protivíš Božímu plánu, takže nech tu nemoc pořádně vykvasit. Ať se může rozvinout. A legrační je, že naše víra, že všechno se děje podle Božího plánu, končí v okamžiku, kdy začneme bavit o politice. Pak najednou nevěříme v Boží plán. A jistě Bibli čteme o konceptu svrchovanosti. O tom, že Bůh je svrchovaný, že je suverénní, že je prozřetelný, což jinými slovy znamená, že Bůh vládne. A my to někdy zpíváme písni, že Bůh vládne. Co to znamená, že Bůh vládne? Mnozí si to představují přesně tak, že Bůh vládne, že všechno má pod kontrolou. Ale my se musíme podívat na to, co to může vlastně znamenat v praxi. A ve své podstatě máme dva krajní názory. možná pravda už někde uprostřed, ale jsou dva krajní názory na to, jak Bůh vládne. Ten první, tomu říkáme, můžeme si představit Boha, ještě k tomu dostáváme, můžeme si představit Boha podle těch dvou extrémů, jako mikromanažera a jako chybějícího nebo nepřítomného vlastníka. Představte si Boha jako manažera, který trpí takovým tím mikromanažerstvím. Na to existují poučky, mikromanagement představuje takový manažerský styl, říká jedna příručka, že manažer nadměrně sleduje a kontroluje práci svých podřízených. Všechny kroky práce jeho podřízených musí projít jeho kontrolou a tato kontrola se zpravidla zaměřuje i na zcela okrajové a nepodstatné záležitosti. Možná máte v práci mikromanažera, víte moc dobře, o čem mluvím, možná dokonce vy jste mikromanažerem, to já nevím. Ale pro spoustu lidí toho je představa Boha. Boha, který sedí na trůnu a který se dívá na všechno, co se děje na světě a zkoumá, jestli je to správné. Všechno musí projít jeho kontrolou, všechno musí projít tak, jak si on přeje. A tahle ta víra se do křesťanství dostala díky kalvinismu. Kalvinismus je jeden z teologických názorů, založil ho Jan Calvin, proto kalvinismus, který žil v 16. století a který se soustředil na to, že nejvýraznějším božím rysem je právě svrchovanost, že Bůh má věci pod kontrolou a Calvin věřil, že právě proto, že Bůh má autoritu nade vším, v důsledku je Bůh příčinou všeho, co se děje. Bůh je příčinou všeho, co se děje. A ten jeho názor odborně se jmenuje determinismus. Je to teologický determinismus, že všechno je předurčeno. Je to všechno jasně naplánováno, Bůh to všechno dopředu řekl. Ovlivňuje to pohled na úplně každou oblast křesťanství, včetně toho, jestli můžeme mít vztah s Bohem nebo ne. Za to do důsledku, pokud Bůh všechno naplánoval, Bůh se do důsledku rozhodl, koho zachrání a koho zatratí. Bůh se do důsledku rozhodl, že někoho zachrání a někoho zatratí, protože on je ten, který to všechno naplánoval. Dopodrobna. Je to představa, že celý život se vyvíjí jakoby podle scénáře, který byl dávno určený. A jedna z implikací toho je, že už před stvořením světa vyvolil konkrétní lidi, aby byli zachráněni a měli vztah s Bohem a jiné, aby byli zatraceni a nikdy vztah s Bohem nemohli najít. A proti tohleto představě, proti, kteří byli vybráni, aby ano, můžou se snažit Krista odmítat, jak chtějí, nakonec stejně Krista přijmou. A proti, kteří jsou odsouzeni, že ne, můžou se snažit věřit, jak chtějí a můžou se snažit žít, jak chtějí, ale nakonec Krista nikdy nenajdou. A pro mnoho křesťanů představa takového Boha je nepřijatelná a zápasili s touhletou představou, kterou Calvin přinesl. A je to představa Boha, který všechno řídí jako mikromanažer, ale zároveň chápu, proč pro některé lidi je to lákavé. Žijeme ve světě, který se zdá někdy, že je utržený z řetězu. Že se dějí věci, které nemáme pod kontrolou. A představa, že vlastně Bůh má všechno pod kontrolou a že se na světě nemůže stát nic, co by on výslovně neschválil, je lákavá představa. Když budeme ale číst příběh Bible, tak tam nebudeme číst příběh kontrolora, který všechno schvaluje. Budeme tam spíš číst obraz Boha jako rodiče, který učí své děti samostatnosti. Úplně od počátku, kdy Bůh stvořil Adama a Evu v Genesis, celý ten příběh je o tom, že Bůh dává lidem zodpovědnost a učí je zodpovědnosti, učí je zralosti a jako rodič doufá, že se rozhodne správně ten člověk, ale často musí uklízet binec, který ty děti po sobě nechají. Vidíme mnohokrát ve Starém i Novém zákoně, že Bůh předkládá svým lidem možnost volby. Například Mojžíš říká, Bůh vám klade před vás volbu, můžete si vybrat život poslušnosti, který přináší život, anebo život neposlušnosti, který přináší smrt. Je to ale reálná volba, vy si vyberte, co chcete. A vidíme víc podobných příběhů, že Bůh předkládá lidem možnost volby, vyber si cestu vpravo nebo cestu vlevo, rozhodni se, jak chceš, ale obě cesty mají svoje důsledky, ale ty jsi ten, který rozhoduje, na kterou cestu půjdeš, to je opravdová volba. Nebyla to volba fiktivní, že to Bůh jenom hrál, že mají volbu, ale byla to volba, kterou skutečně nabízí lidem. Volba je jedna z nejdůležitějších součástí poselství Bible ve Starém i Novém zákoně. Je to často o tom, že Bůh volá svůj lid, své lidi k tomu, aby si zvolili správně, aby šli za ním, aby ho následovali. A všechno to implikuje, že Bůh to nechává na nás, jestli ho budeme nebo nebudeme následovat. Takže mnozí křesťané říkají, pro nás představa, že Bůh vybral dopředu, kdo bude a nebude zachráněný, nepřijatelná, My věříme, že každý člověk může dostat nabídku spasení a je to na něm a na jeho rozhodnutí, jestli tu nabídku přijme a jestli bude následovat Krista nebo ne. Ale tohle je jedna z možných pozic, jak chápat, že Bůh je na trůnu, že Bůh všechno kontroluje, je to velký nebeský kontrolor a nic na světě se nestane bez jeho výslovného souhlasu. Na druhé straně spektra leží jiný názor, který se jmenuje deismus a my jsme si to představili jako vlastník, který není doma. Tahle ta představa je filozofická představa, která byla velmi populární v 18. století, vychází z osvícenství a byla to představa, že Bůh stvořil svět, vytvořil zákony přírody, podle které svět se řídí a pak odjel pryč a nechal svět běžet vlastní setrvačnosti. Že Bůh se dívá na svět a vidí, co se děje na světě, ale nezasahuje, protože je nepřítomný vlastník. Není tam. Dívá se na to, jako by vlastník zpozdál, ale nezasahuje do běhu světa. A mnozí lidé té doby, ovlivnění osvícenstvím, věřili, že všechno je v jejich rukou, že všechno musí udělat oni sami. Že Bůh jim nepomůže. A z toho možná pramení ta pohrada, o které jsme mluvili minulý týden. Bůh jim nepomůže, oni si musí pomoct sami. Oni jsou ti, kterým byl svěřen svět. A deismus učí, že Bůh dneska nijak nepůsobí na tomhle světě. Tahle otázka úplně vyřešila otázku utrpení. V tom determinismu, pokud někdo prožívá utrpení, tak my mu říkáme, Bůh to tak chtěl, je to Boží vůle, je Boží vůle, že ti někdo umřel, je Boží vůle, že jsi dostal rakovinu, je Boží vůle, že tě vyhodili z práce, je Boží vůle, že jsi neudělal zkoušku ve škole, je Boží vůle, všechno je Boží vůle. V tom druhém extrému, v tom deismu, my říkáme, Bůh to stvořil a nechal to na nás, Bůh tady není přítomný, takže to utrpení za to si můžeš ty sám. A deismus řeší otázku utrpení a vůbec to nedává za vinu Bohu nebo neřeší celou otázku, proč se dějí špatné věci. Problém je, že tím zároveň vyřeže skoro všechno, co je křesťanství drahé. Protože křesťanství nás učí, že Bůh zasahuje do tohoto světa, že Bůh poslal svého syna na tenhle svět, aby zemřel za naše hříchy. Pokud je deismus pravda, toho není pravda. Pak Ježíš byl jenom moudrý učitel, který ukazuje na Boha. Konec konců jeden z neznámějších deistů, což byl americký prezident Franklin, ten vzal Bibli a vyřezal z něho veškeré, vzal evangelia a vyřezal z nich veškeré zmínky o tom, že Ježíš dělal něco nadpřirozeného. Všechny uzdravení, vysvobození, všechny zázraky, všechno, co Ježíš říká o těchto věcech, vyřezal pryč a nechal jenom to, co mu zůstalo jako morální základ křesťanství. Problém je, že Ježíš sám říká, když nemůžete věřit tomu, co říkám, věřte tomu, co dělám. A když dáte pryč všechno, co Ježíš udělal, jakože to je nějaký mýtus a pohádka, tak vám zůstane sbírka slov, která nemají žádný reálný základ. A tohle deismus říká. Věřte k křesťanství jenom jako morální základ, ale nevěřte napřirozenou, že Bůh se o tebe dneska nestará, Bůh nemá zájem řešit problémy ve tvém životě. A pokud to je pravda, Bůh nikdy neposlal Ježíše na zachrání, Bůh nikdy nevysvobodil Izrael z Egypta, Bůh nikdy neposlal svého ducha, aby žil mezi námi. Vlastně všechny ty sliby, které Ježíš říká, že bude s námi, když se sejdeme v jeho jménu, jsou jenom takový příklad, který vlastně nic neznamená. Toho je jeden extrém, že Bůh stvořil, odešel a nechal nás být na pospas. Druhý je, že Bůh všechno řídí jako mikromanažer. Tak čemu věříme? A myslím si, že pravda je někde zhruba uprostřed. A je to ten příklad toho, o čem jsme mluvili. Že Bůh je v Bibli často vyobrazován jako rodič. Jako otec, který volá své děti a touží, aby děti udělali správné rozhodnutí, ale zároveň je nekontroluje a neovládá v každém rozhodnutí, které dělají. Protože Bůh není, podle toho, jak čteme Bibli, mikromanažer, který se snaží každou věc řídit, nechává nám možnost volby, dokonce i o velmi důležitých oblastech našeho života. A Bůh ani není někdo, kdo nás nechává na pospas živlům, ale někdo, kdo, ke komu se můžeme s důvěrou modlit, aby dneska zasáhl v náš prospěch. A to je to, co děláme v církvi. My se modlíme, aby Bůh mohl jednat v našem životě. My se modlíme, aby nám ukázal, co chce, aby jsme dělali. My se modlíme, aby zasáhl v náš prospěch. Po každém zhromáždění tady máme nějaké naše vedoucí, kteří se modlí za lidi, kteří přicházejí s různými prosbami a my věříme, že Bůh odpovídá na modlitby a mnozí z nás máme konkrétní příklad toho, co to znamená, že Bůh reagoval na naši modlitbu. Právě někde zhruba uprostřed. Ale proč je to tak obvyklé, že říkáme, že všechno se děje z nějakého důvodu, že všechno je Boží vůle v tom křesťanském pojetí, že všechno se přece musí stát podle toho, jak to Bůh kontroluje. Protože někdy v Bibli najdeme verše, které jakoby o tom mluví, a asi nejznámější verš, který se často v této souvislosti používá, je verš v Římanům, na který se podíváme trochu konkrétněji. Tam apoštol Pavel píše: Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, totiž těm, které povolal podle svého záměru. A my ten verš někdy čteme, jako že všechno se v dobré obrátí, když jenom vydržíš. Ale všimněte si, co ten verš říká a co neříká. Pavel tam nepíše, že všechny věci, které se dějí podle Boží vůle. Ani neříká, že všechny věci, které se dějí, jsou dobré. Pavel tam píše, že Bůh pracuje ve všem a se vším. Ne, že všechno je Boží vůle. Jinými slovy, ať se děje ve tvém životě cokoliv, dobrého nebo špatného, Bůh je schopen z toho udělat dobré pro ty, kdo ho milují. Všimněte si, že tenhle ten verš není obecné zasíbení pro celé lidstvo. Že Bůh každému člověku udělá dobro ze všeho, co zažívá. Dokonce ten verš se netýká ani všech křesťanů. Že protože jsi křesťan, Bůh vždycky obrátí všechno v dobré. Všimněte, co tam Pavel píše doopravdy. Pavel tam píše, že Bůh je schopný, cokoliv se v našem životě děje, obrátit v dobré pro lidi, kteří splňují dvě podmínky, které tady říká. Pro ty, kdo milují Boha a kdo jsou povoláni podle jeho záměru. Co to znamená v praxi? Kdo milují Boha, jsou ti, kteří Ježíše následují. Ježíš sám říká, a Jan to později píše ve svých dopisech, kdo miluje Ježíše, poslouchá jeho přikázání. Žije tak, jak Ježíš chce, abychom žili. Ježíš říká, dávám vám nové přikázání, milujte jiné, jako já jsem miloval vás. A kdo je povolán podle Božího rozhodnutí? To jsou lidé, kteří ví, kam je Bůh směřuje. Následují Krista. Jdou za ním. A my, když dáme tyhle věci dohromady, tak zjistíme, že v životě je spousta rozhodnutí, které jsme udělali, kde jsme se vůbec nezajímali o to, jestli je to v souladu s tím, co Ježíš říká, že je jeho přání, a kde jsme vůbec nesledovali, jestli nás tam Ježíš vede. Chtěli jsme to my, protože jsme chtěli být šťastní. Protože, a to jsme si říkali na začátku téhle série, většina z nás není na cestě hledání pravdy. Většina z nás je na cestě hledání štěstí. My chceme být hlavně šťastní. Chceme, aby jsme mohli jednoho dne říct, já jsem šťastný. A pokud nám stojí v cestě nějaká pravda, kterou musíme překročit, tak ji překročíme, protože štěstí je pro nás důležitější, než žít podle pravdy. Ale Pavel tady říká, pro ty, kteří mají rádi Boha, kteří žijí tak, jak Ježíš si přeje, tak Bůh je schopen, cokoliv se v našem životě děje, nakonec obrátit dobré. A já bych dokonce řekl, že každý z nás to ví do velké míry, že jsme výsledkem zkušeností, které jsme prožili. Tím, kým dneska jsem, když tady stojím před vámi, jsem také proto, že jsem zažil v minulosti různé zlé nebo bolestivé okamžiky, které formovaly moje myšlení. Bůh nakonec to použil v dobré. Bůh nakonec obrátil tu negativní zkušenost v dobré. Ale nebylo to proto, že Bůh byl původcem té zlé věci, nebo že Bůh si přál, aby se ta zlá věc stala, nebo že Bůh to způsobil, nebo že to výslovně dovolil. Jak to můžu říct? Protože žijeme na zlém světě. My jsme už tady mnohokrát o tom mluvili. Tenhle svět je ovládaný systémem hříchu, který působí, že lidé dělají věci, které v jádru jim škodí. Žijeme na světě, který je ovládaný tím systémem, ať chceme nebo ne. Na tomhle světě také žije matka příroda, která nás někdy svádí na různé cesty. Spoustu věcí, které se dějí, jsou následkem přírodních cyklů a živlů, které nemáme jakkoliv pod kontrolou. Na tomhle světě také žije náš bratranec Murphy. Murphy, ten co napsal Murphyho zákony. Jeho nejznámější zákon je, že co se může pokazit, to se pokazí. Murphy není posel Boží. Murphy je potomek Adama. Protože Adam zhřešil, protože Adam uvedl zkázu na svět. Murphy se narodil a co se může pokazit, se pokazí, ale to není posel Boží. A ve světě, který je ovládaný systémem hříchu, ve zlém světě, kde zažíváme utrpení a bolest, ve světě, který vypadá, že nemá nikdo pod kontrolou, který je jak utržený z řetězu, je Bůh, který je nad tím vším a který říká jako dobrý otec, já ti neslibuju, že se ti nestane nikdy v životě nic zlého, ale slibuju tě, že tě nikdy neopustím. Ať se děje cokoliv, nikdy tě neopustím. A proto mohl žalmista v žalmu 23 napsat, i když chodím údolím stínu smrti, vím, že ty jsi se mnou. Ať se děje v mém životě úplně cokoliv, vím, že ty jsi se mnou. A proto nakonec v Novém zákoně je verš, že díky Ježíšovu zkříšení nakonec smrt nebude mít poslední slovo, protože nakonec Bůh změní zpátky svět a zkřísí nás k dokonalému životu. Toho je poselství křesťanství. Ne, že se ti nestane nic zlého. Ne, že budeš mít šťastný a pohodlný život. Ne, že všechno je součástí Božího plánu, ale se něco pokazí, Bůh to tak chtěl. Ale je to naděje, že ve světě, ve kterém se dějí špatné věci, Bůh je s tebou i uprostřed údolí stínu smrti. To je Bůh, ve kterého věříme my. A to je pravda. Ne polopravda, která říká, všechno to muselo být součástí Božího plánu. Takže výrok, všechno se děje z nějakého důvodu, je polopravda, má reálný základ, ale vede nás nakonec k apatii, k nezájmu a vede nás k tomu, že říkáme, nemá cenu se snažit, protože všechno je to stejně naplánováno, anebo nás naopak vede k tomu, že snažíme žít nezávisle, protože nám nikdo na tomhle světě nepomůže. My bychom mohli říct, že nakonec můžeme říct, že ne všechno se děje z nějakého důvodu, ale Bůh může pracovat se vším, co se děje. Ne všechno se děje z nějakého konkrétního důvodu, ale Bůh může pracovat se vším, co se děje. Proto se mi modlit na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi Bůh, který slibuje, že zůstáváš s námi a se dějí špatné nebo složité zlé věci v našem životě. A děkuji za to, že ty dokážeš pracovat se vším, co se děje. S každou bolestí, s každým trápením, s každou radostí. Ty jsi ten, který dokáže pracovat se vším, co se děje. Věci, které se nám dějí, nejsou proto, že jsi je naplánoval, ale ty jsi ten, který dokáže se vším pracovat, protože tvoje vláda znamená, že ty máš moc měnit naše historii. A já se modlím za každého z nás, kdo je dneska na tomhleto místě, který možná prožívá nějaké trápení, utrpení nebo bolest a klade si otázky, proč se to vůbec stalo, jak to Bůh mohl dovolit. Aby dneska viděl, že to možná nebylo součástí tvého plánu, ale že ty mu dokážeš tomu člověku projít údolím stínu smrti, protože ty jsi s námi, protože jsi to slíbil. A já se modlím o to, aby každý z nás mohl poctivě hledat, co to znamená milovat Boha a být povolání, aby jsme mohli nakonec vidět, že dokážeš obrátit každou bolest a každé trápení zevnitř ven na něco pozitivního, co nám nakonec pomůže jít za tebou víc. Amen.